Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Liefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos die apostel Paulus het vir ons beskryf in die 1 Korintiërbrief, 1 Korintiërs 11, vanaf vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Ons word duidelik opgeroep om onsself te ondersoek en te beproef. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit ten eerste nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek en ten tweede dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, naamlik tot sy gedagtenis. En hierdie ware selfondersoek, die ware beproewing, bevat drie punte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God en die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde Seun Jesus Christus met die bittere en smaadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is. Ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Mag die Here ons begenadig in hierdie ware selfondersoek. Kom ons bid saam. Almagtige God, U is die kenner van ons harte. U weet presies wat in ons lewe aangaan. As ons onsself ondersoek, ook met die oog op nagmaal, maar met die oog op die hele lewe, dan doen ons iets wat U lank al weet. En daarom bid ons, Here, dat ons in ons reg maak vir die viering van die sakrament opreg en eerlik sal wees met onsself, met mekaar, maar bo alles met U. Want U weet hoe ons sukkel met die sonde en daarteen stry. U weet ook hoe ons partykeer die sonde omarm en nie daarvan afstand doen nie. Die dinge wat ons wegsteek vir ander, maar nie voor U kan wegsteek nie. U weet hoe hart en sinne staan hier binne. Here, ons bid dat U ons opreg sal maak om sonde raak te sien, dit by die naam te noem, van harte daarteen te beklei. Uit onsself kan ons nie tot selfondersoek kom nie. Dit is maar net deur U Gees wat ons dit opreg en eerlik kan doen. En daarom pleit ons vir die leiding van U Gees, dat ons in die lig van U woord alles in die lewe sal raak sien wat nie tot U eer strek nie en ook nie volgens die heilige wil is nie. Ons doen mekaar soveel onreg aan. Ons doen ook onsself onreg aan in baie opsigte. Maar die heel ergste van alles is dat ons U eer te nakom. Vergeef ons vir al ons ongeregtighede. Ons neem ons toevlug na ons Here Jesus Christus. Ons pleit by U vir vergewing, nie omdat ons self op vergewing kan staatmaak nie, maar omdat ons Verlosser vir ons betaal het. Sy kruisdood is ons lewe. In Hom is daar bevryding van sonde en dood, ook ewige dood, verlorenheid. En ons Here Jesus Christus mag ons vry wees, vry om U te dien en te aanbid. Heere, gee dat ons daar die vryheid sal koester, want daarvoor is duur betaal. Laat ons nie weer terugval in die netwerk van sonde en die web van Satan en sy magte nie. Ook al is die aantrekkingskrag hoe groot. Maak ons opreg, dankbaar in ons liefde vir u, sodat ons lewe 'n brief sal wees wat geskrywe is, 'n heerlike reuk sal wees vir ander om te ruik, en dat ons sal smaak gee aan hulle wat die smaak so nodig het. Here, gee dat ons met ons hele lewe daarop sal uitwees om u te verheerlik, en laat ons so deur die nagmaal versterk word, bemoedig word, in die stryd teen die sonde, maar ook in die stryd vir alles wat goed en reg is. Ons lewe in 'n chaotiese wêreld, waar dinge maar net hulle loop neem, waar mense op hulle regte staan en bloed vergiet word. En daar te midde van moet ons liefde vir u leef, sodat u koninkryk kan kom daar waar ons besig is. Laat ons dit met oorgawe doen, elkeen op die plek waar u ons stel. Dankie dat ons mag opkyk na u vir hulp en bystand en leiding. Want ons bely weer, Vader, dat ons self nie kan nie. Ons is magteloos. Ons is uitgelewer aan kragte buite ons beheer. Maar ons mag ook weet dat u oor alles regeer en daardie kragte onder beheer gebring is en dat u ons lewe bestuur. Self kan ons nie, maar saam met u is ons tot baie dinge in staat. Seën ons ryklik as ons nou na u woord gaan luister, het gaan lees en die verkondiging daarvan hoor. Gryp ons diep in ons hart. Laat ons onder die indruk kom van wie u is en wat u wil in ons lewe. Laat ons soek na wat goed en reg is. Ons Vader, seën ons, sodat ons ook vir ander tot 'n seën mag wees. Bewaar ons van die gevare wat ons omring, geestelik en liggaamlik. Lei ons op die ewige weg. En sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here, Jesus Christus. Amen. Salig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat, en ook in die swartste nag op die Here alleen bly wag. Ons gaan nou sing van Psalm 146, verse 2, 3 en 8.
Oh, yeah.
Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die vervolg van Exodus. Laasweek het ons gelees oor die Here se verskyning in die brandende doringbos. En nou gaan ons vanavond verder lees in Exodus 3 vers 1 tot 6, daarmee saam ook enkele verse in Markus 12. Direk na die woordbediening sing ons van God se trou verbond in Psalm 89 vers 2. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En dan hiermee saam Markus 12 vanaf vers 18. Toe kom daar Sadduseërs na hom, die wat sê dat daar geen opstanding is nie, en hulle vra hom en sê, Meester, Moses het ons voorgeskrywe, as iemand sy broer sterwe en 'n vrou agterlaat en geen kinders nalaat nie, moet sy broer sy vrou neem en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar 7 broers en die eerste het 'n vrou geneem en gesterwe sonder om kinders na te laat. En die tweede het haar geneem en gesterwe en hy het ook geen kinders nagelaat nie en die derde net so. En al 7 het haar geneem en geen kinders nagelaat nie. Laaste van almal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Want al 7 het haar as vrou gehad. En Jesus antwoord en sê vir hulle, is dit nie daarom dat julle dwaal, dat julle die skrifte en ook die krag van God nie ken nie? Want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemele is. En wat die dode betref, dat hulle opstaan, het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob nie? God is nie 'n God van dooies nie, maar 'n God van lewendes. Julle dwaal dus grootliks. Die teks is Exodus 3 vers 6. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Gemeente, die verskyning van die Here in die brandende doringbos is 'n ingrypende gebeurtenis in die geheel van die heilsgeskiedenis. Het was nie net ingrypend geweest vir Moses nie, maar ook vir die hele volk Israel, vir ons vandag. In die doringbos wat brand, maar nie verbrand nie, wys God hoe heilig hy is, hoe almagtig, hy is 'n brandende vuur. Hy wys ook sy eindelose genade, sy trou, sy liefde. Dis 'n vuur wat nie verbrand nie. Na 400 jaar van slawerny gaan die Here ooreenkomstig sy belofte 'n einde bring aan al die verskriklike swaar kry wat Israel in Egypte gelei het. Nie dat Moses dit onmiddellik begryp het nie. Die brandende doornbos het hom nieuwsgierig gemaak. Wat gaan hier aan? Vol belangstelling staan hy nader om hierdie interessante natuurverskynsel te bekyk en miskien uit te pluis. En toe het God hom tot orde geroep. Moenie nader kom nie, Moses. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Moses leer baie vinnig met wie hy te doen het. Diepgaande respek, dis die wagwoord in ons liefde vir God. As ons in die teenwoordigheid van God is, wys ons respek ook nou. Nou, in direkte aansluiting by hierdie merkwaardige verskyning in die doringbos maak die Here homself verder aan Moses bekend. Die vervolg van Exodus 3 vertel hoe die Here hom op verskillende maniere openbaar. Openbaar beteken bekend maak. Die bekendste is sekerlik die woorde van vers 14 as Moses vra, maar wat is u naam? En dan sê die Here sy naam, ek is wat ek is. Maar vanaand is ons nog nie daar nie. Hierdie wat ons vanaand by stilstaan is die eerste openbaring van die Here aan Moses. Die God van hemel en aarde sê wie hy is en wat hy doen. En so mag ons vanaand na hom luister, ook in ons voorbereiding vir nagmaal, ons getroue verbondsgod se heel eerste selfopenbaring aan Moses. En hy maak hom bekend as die God van die verlede en die God van die toekoms. En dit is natuurlik aan een, dit is een God. God van die verlede, God van die toekoms. Ek is die God van jou vader. Die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. So maak die Here homself bekend aan Moses. In sommige Bybelvertalings staan daar, ek is die God van jou voorvaders. Voorvaders verwys dan na die aartsvaders. Maar as 'n mens bly by die Hebreëse teks, dan gaan dit hier duidelik oor vier verskillende persone. Nie net die drie aartsvaders nie. En dit is opmerklik gemeente dat Moses sê, of dat God die vir Moses sê, ek is jou God wat jou gaan gebruik om my volk uit Egypte uit te lei nie. Hy sê ook nie vir Moses, ek is die God van die volk Israel, wat die gesig en die geweeklaag en die gekerm van hulle slavernij gehoor het en nou 'n einde daarin gemaak nie. Nee, God praat anders. Hy sê, ek is die God van jou vader. Amram. Oor Moses' pa Amram lees ons 'n paar opmerkings in die Bybel, nie baie nie. In Exodus 2 vers 1 lees ons dat hy 'n leviet is. En hy is getroud met 'n levitiese vrou. Die egpaar word geseën met die geboorte van 3 kinders. Oudste is Aaron, dan Miriam, of Miriam is oudste, Aaron tweede en dan Moses. En dit klink vir ons dalk heel normaal. Maar dink aan die omstandighede waarin Amram en sy vrou Jochebed gelewe het. En as mens daardie omstandighede in ag neem, dan is dit alles behalwe vanselfsprekend om te trou en om kinders te hê. Want ons het daarby stilgestaan 'n week of wat gelede. Wat is die vooruitsig vir hierdie gesin? Nie baie rooskleurig nie. Die Hebreërs skrywer in hoofstuk 11 vers 23 vermeld uitdruklik dat Moses geleef het in 'n tyd van onheil en somberheid, dis donker en dis swaar, die omstandighede is benard, en toch leef hulle geloof uit. Hulle het geloofsverwagting gehad, dat daar 'n einde gaan kom in die Egiptiese slavernij. En volgens hulle geloofsverwagting, het hulle vir geloofsverantwoordelikheid nagekom, hulle trou, ook al is die omstandighede benard. Hulle kry kinders van die Here. Ook al is dit 'n moeilike tyd om kinders om op te voed. Hulle het geloofsvertroue gehad. Die eerste 3 maanden van sy lewe moes klein Moses weggesteek word vir die nuuskierige oë van die buitenstanders. Hulle het gesien, hierdie kind is 'n besonderse kind, 'n kind met 'n goddelike roeping. Hulle het die duiwelse gebod van Farao om al die seentjies in die Nyl te verdrink veronagsaam. Hulle het God gevrees. Hierdie kind moet leef. Hulle het nie die Farao gevrees nie. Geloof dra Moses se ouers, Amram en Jochebed. En waar kry hulle daardie geloof? Was hulle maar net 'n optimistiese egpaar in 'n volk wat oor die algemeen baie pessimisties was en geweeklaag en getreur het? Het hulle van self oor 'n dryfkrag beskik wat ander mense ongelukkig nou maar nie het nie, maar beskryf ons sulke mense met so dryfkrag. En dis glad nie dit nie. Die Here verklaar aan Moses: Ek is die God van jou vader Amram en jou moeder Jochebed. Dit beteken, ek, God, het in hulle geloof gewerk om positief te bly uitsien na 'n toekoms en 'n uitkoms uit nood, om te midde van geloofsgevaar in geloof te trou en kinders te verwek, om nie te swyg voor die bose wette van die Farao nie. Ek, God, het in my raad en voorsienigheid vir hulle beskerm en bewaar. Hulle het vir my geleef, naby my geleef. Hoekom? Omdat ek vir hulle God is. Trouwens, so sê die Here verder vir Moses, ek is nie die God van Amram, jou pa nie, maar ek is ook die God van Abraham, Isak en Jakob. En nou gaan Moses' gedagtes verder terug in die geskiedenis in, baie verder as die van sy eie ouers. Hy het sy pa Amram daarom nog geken. Maar Abraham, Isak en Jakob, dis aartsvaders wat 500, 600 jaar voor Moses gelewe het. Is ver terug in die geskiedenis. Hy het hulle nie geken nie. Hy het van hulle gehoor. Abraham het van God heerlike en ryk beloftes ontvang. Hy was 'n ou man, maar die Heer het vir hom beloof dat hy 'n vader gaan word van 'n menigte van nasies. God het met Abraham 'n verbond gesluit, 'n ewige verbond. Abraham word die vader van al die gelowiges genoem. Uit die geslag van Abraham word die redder gebore, Jesus Christus. Ek is die God van Abraham, Moses, en van Isak sy seun, die seun van die belofte. God is ook Isak se God. Hy is die enigste wettige erfgenaam van Abraham. Ook al het Abraham en Sara probeer op 'n stadium kort pad vat en 'n ander kind verwek, die Here sê, die regte pad is die regte pad. Isak is die kind van die belofte. En uit Isak is daar 'n tweeling, Esau en Jakob. En volgens die belofte van die Here ontvang Jakob die eersgeboortereg, want Esau vertrap dit van hart en siel. Jakob op sy beurt word 'n aartsvader en God sê, ek is die God van Jakob. God seën hom met 12 seuns, 12 stamvaders van die volk Israel, die kerk van die Ou Testament. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hier is 'n stuk Openbaring waarin die Here vertel van sy trou, sy verbondstrou. Hy bly by sy woord. En dit sê hy vir 'n man van 80 jaar oud. Moses pas sy skoonpa Jethro se skape op in die woestyn. Sy lewe is 'n warboel. En sy volk se lewe is 'n nog groter warboel. En op hierdie gewigtige oomblik in die heilsgeskiedenis word Moses, wat in 'n warboel is, met hierdie besondere selfbekendstelling van God gekonfronteer. Kyk na die lewe van jou pa, Moses. Kyk na die lewe van die aartsvaders. Wat sien jy? Jy sien mense wat hulle self nie 'n toekoms het nie. Menslik gesproke sou Abraham sonder kinders sterwe. Isak het 2 seuns gehad, die oudste Esau was 'n blatante verbondsbreker, die jongste Jakob, sy naam beteken bedrieër, en hy was 'n bedrieër. Saam met sy ma het hy skelm planne bedink om die eersgeboorte reg in die hande te kry. Jakob se lewe is vol intriges, stryde wat gestry moet word. En Amram, Moses se eie pa, hy swoeg, hy sweet in slawerny. En tog is God hulle God. Elkeen van hulle is 'n God. Bo oor al hierdie menslike onmag en uitsigloosheid en onwil en hopeloosheid skitter die son van God se genade. Die troue verbondsgod van wel eer verskyn aan Moses. En hy beduig vir hierdie ou bejaarde skaapwagter. Ek loop al 'n lang pad met die verbondsvolk Israel. En jy Moses, jy is die volgende bousteen wat ek op die pad van my verbondstrou gaan gebruik. Nou as mens die dinge hoor en oorweeg en bedink, dan word mens klein voor die Here, broeders en susters. Want wie is ons? Dit gebeur so maklik dat 'n mens jou kan blind staar teen alledaagse deitjies en daaitjies wat jou eintlik gevange hou. Jy maal in die ronde, jy is vasgevang. Molshope word berge en probleempies ontaard in krisisse hier in jou gemoed. En daarmee word nie gesê dat daar in ons lewe hoegenaamd geen moeites en struikelblokke is nie. Ons gebroke bestaan word geken aan slaggate en lokvalle en moeilike probleme sonder 'n einde. Maar dan kom God en hy sê, jy is my kind. Kyk in geloof na my, want ek is jou vader. Die vader van ons Here Jesus Christus, wat ons lewe deur sy woord en gees bestuur. In Christus Jesus bring God herstel en hy hou aan om 'n pad met ons te loop. Hy doen dit al vir eeuwe lank. Ons moet nie dink ons probleem is uniek nie. Lees die geskiedenis, dan sien jy wat probleme is. En daarom, broeders en susters, as jy met jou neus teen die muur staan, dan is dit so belangrik om in geloof 'n tree terug te gee. Herwin balans en kyk waarmee is die Here besig in ons lewe. Die God wat ons in die jaar 2022 na Christus as sy diensknegte gebruik, het tevore vir Abraham, Isak en Jakob gebruik. Hy het vir Amram, Moses en Aaron gebruik. Hy is die God van Dawid en Salomo, van Jesaja en Jeremia, van Matteus en Markus, van Paulus en Barnabas. Hy is die God van Augustinus en Athanasius, van Luther en Calvin. Dis mense wat ons allemaal ken, ons ken hulle name. Nie omdat hulle in hulle self iets was nie, maar omdat God hulle God is. En die God is ons God vandag. Die mense van wie ons hier hoor, bekende name, is ons broeders en susters, ons medegelowiges in Jesus Christus. Hulle kon saam met ons hier in die kerk gesit het as hulle geleef het. Dink aan jou posisie in hierdie groot geloofsgemeenskap. Besef dat jy kosbaar is in die hart en die oog van God, die God van hemel en aarde. Jy is kosbaar, want jy is duur gekoop, gekoop met die bloed van die lam. God is die God van die verlede, en ons pas in die lang ketting in, elkeen van ons. Maar, die God van die verlede is ook die God van die toekoms. Die troue bondsgod van wel eer, is die God van die wordende geslagte. So het ons gesing in Psalm 146. Vanuit die brandende doringbos verklaar die Here aan Moses, ek is die God van jou vader. Nie was nie, is. En ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis 'n vreemde manier van praat. Abraham, Isak en Jakob is lank al dood. Hoogstwaarschijnlijk is Amram op daardie stadium ook al dood. Hoekom praat die Heere oor hulle in die teenwoordige tyd? Hoekom nie in die verlede tyd nie? Wat sê hy vir Moses? En die antwoord op hierdie vraag vind ons baie later in die skrif, in die gesprek wat die Here Jesus gehad het met die Sadduseërs in Markus 12. Die Sadduseërs het geleer dat daar nie opstanding van die dooies is nie, soos daar vandag baie mense beweer. Mens leef hier, jy leef nou. Jy leef eenmaal en jy moet voluit leef, want as jy sterf, is alles oor en verby. Dit was die theorie van die Sadduseërs. En dan vermaan die Here Jesus hulle oor hierdie verskrikkelike dwaalleer. Hy verwyd hulle, julle ken nie die skrif nie, julle ken nie die krag van God nie. En let dan op die skrifbewys wat die Here Jesus gebruik, om die dwaling van die fariseers, die sadduseers te ontmasker en ook te weerlê. Wat die dode betref, dat hulle opstaan, het julle dan nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob nie. God was nie maar net vir Abraham en God nie. Hy is die God vir Abraham en Isak en Jakob. En op grond van hierdie stelling kom die Here Jesus by 'n baie belangrike slotsom. God is nie 'n God van dooies nie, maar hy is 'n God van lewendes. Abraham, Isak, Jakob, hulle leef. Dit moet die dwalende Sadduseërs in die dae van die Here Jesus, maar ook Moses daar in die verlate woestyn baie mooi besef. Net so leef Moses se pa, Amram, sy ma, Jochebed. Hulle leef nie meer hier op die aarde nie. Mens kan nie met hulle kommunikeer nie. Maar dit neem nie weg dat hulle lewe by God in die hemel nie. Daar waar hulle by God is, is hy die God van lewendes. Daardie boodskap moes vir Moses aangrypend gewees het. Dit moes hom oorweldig het. Hy staan op die drempel van groot dinge. Binne oomblikke gaan die Here hom uit die eensaamheid van die woestyn wegstuur terug na die woelige Egipte toe. En 'n geweldige taak wag op hom. Later in Exodus 3 lees ons hoe hy homself nog teen die taak gaan verset. Hy gaan allerhande verskonings uitdink om weg te kom van dit wat die Here van hom verwag. Maar voordat die Here hom wys op sy roeping, wys hy hom op sy plek in die gemeenskap van die heiliges. Die aartsvaders is oorlede, maar hulle leef. Hulle is 'n wolk van getuies rondom die gelowiges wat nou op die aarde is. Die gelowiges wat nou in die kerk van die Here hulle plek moet volstaan. En ons lees dit so mooi in Hebreërs 12. Terwyl ons hierdie wolk van lewende getuies rondom ons het, dis die wolk in die hemel, laat ons elke las aflê en die sondes wat ons so maklik omring. Laat ons met volharding loop die wedloop wat voor ons lê, en ons hou ons oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Dis 'n besonderse skrifwoord. Hebreërs 12 vers 1. Ons is 'n klein skakeltjie in die groot ketting van God se genadewerk. Voor ons was daar duisende skakels. En as die Here dit behaag, gemeente, dan sal daar na ons nog heel wat nuwe skakels bygevoeg word. God is die God van lewendes. Die skakels wat was en die wat kom, dit wil sê die geslagte wat oorlede is en ook die geslagte wat nog gebore moet word, dit word deur die hand van die Almagtige God aan een gereig in een geheel. En wie is hierdie skakel tussenin? Dis ons. Ons wat vandag in die lewe is en wat deur die Here geroep word. Die God van lewendes gaan aan deur al die eeue En hy gaan aan tot by die volleinding en daar sal altyd skakels wees. Die wolk van die getuies in die hemel groei. Dit word groter, soos wat God se gelowige kinders op die aarde ontslaap en by hom in die hemel wakker word. Die toekomstige geslagte word een gebore. Hulle moet deur nou die huidige geslag opgevoed word, om eendag ook hulle plek in die koninkryk van God vol te staan. En as ons terug waarby ons vanoggend was, by huisgodsdiens, ons is terug by skool en by katekisasie en jeugwerk, wat so intens belangrik is. Die geslag wat vandag leef, moet voortbou op die stene wat die vorige geslag gelê het, sodat die volgende geslag die bouwerk nog verder kan vat. En dit alles lê opgesluit in hierdie openbaring van God aan Moses. Ek is die God van jou vader. Ek is die God van die verre voorvaders. Ek is jou God, Moses. En ek is ook die God van jou kinders. En van die hele volk Israel. En toe het Moses sy aangesig verberg. Want hy was bevrees om God aan te sien. Hy het nie net die skoene van sy voete afgetrek nie. Hy maak sy gesig toe. Hoe anders? Wat mensekind sal ongesteerd en onaangeraak na al hierdie dinge luister wat ons nou hoor? Wie van ons kan hier sit en sê, dit wat God vir my sê, dit traak my nie. Dit is onmoontlik. Godsvrees soek aksie. Genadiglik mag ons om Christus wil, gelei deur sy gees, ons werk gaan doen. En die werk is baie. Aan die een kant, ons word bemoedig, die troue bondsgod van wel eer, wat ook die God van die wordende geslagte is, is vandag onse Here, en hy gebruik ons. Ons is baie, baie begenadigde mense, maar daarom ook mense met 'n ontzagwekkende verantwoordelikheid en roeping. Het sal vreeslik wees, as ons verantwoordelik gehou word vir 'n ketting wat breek, omdat ons 'n skakel is wat kort kom, of omdat ons die swakste skakel is. Gemeente, laat ons vol wees van God se almagswoord, en laat ons al voller word daarvan. Laat het jou versterk, jou kragtig maak, vir alles wat jy moet doen, staan jou pleks vol in die gesin, in die huisgesin, in die godsgesin, die kerk. Maak erns met jou werk in Godse kerk en koninkryk. Laat ons met erns gereed maak vir volgende week se nagmaal viering en leef uit hierdie openbaring van God. Ek is jou God en die God van jou vaders en die God van jou kinders tot in ewigheid. Amen.
Amen.
Onze Vader, ons is diep onder die indruk van u heerlijkheid en u trouw, u liefde wat so duidelijk sigbaar in ons leven is. En ons dank u dat u ons wil gebruik as skakels in die groot ketting van genade. Maak ons opreg en getrouw hierin. En gee dat ons ook deur die viering van die heilige nagmaal versterk mag word om in ons geloof bezig te kan wees met die volgende geslagte, dat hulle ook kan leer, en dat hulle dit weer aan hulle kinders kan gaan vertel. Onze Vader in die hemel, ons het 'n groot taak in hierdie wereld, en ons bede is dat u ons in hierdie taak sal toerus en bekwaam sal maak. Ons bid die onmisbare seën af voor alles wat ons mag doen. Bedek ons skulde en neem dit weg om Christus wil, sien ons aan in die groot genade. En laat ons met lus en blydskap lewe tot u eer en tot versterking van ons almal se geloof. Om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder vir die diakonale sorg en vir die instandhouding vir die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 103. Nog steeds oor die Here se verbondstrou. Maar Gods genade en goedheid is oneindig oor almal wat hom vrees. Sy trou bestendig. Dit reik tot in die verste nageslag wat sy verbond nie troueloos wil skend nie. Psalm 103 vers 7, 8 en 9 is ons slotsang na die offergawes. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.